Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Ella la Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 4, versoi 1 gis 11. En tiu tempo Jesuo estis conducita supren de la Spirito en la deserton, por esti tentata de la diablo. Jesuo diris al li, foriru, Satano, char estas scribite, alla laeternulo via Dio vi adorclinigiu, cai alla li sola vi servu. Tiam la diablo forlasis lin, cai jen angelo i venis, cai servadis alla li. En la hodiaua unua dimancio de caresmo, la Evangelio enconducas nin en la etoson de citiu liturgia tempo. Prescau pretercure fronte alla diablo, quiu curagias attenti la signoron, aperas la angeloi, lumantai cae misterai figuroi. Angelo signifas sendito. Ni forigus rimarcindan parton de la Evangelio, se ni lasus flanken metitai, citiuin senditoin de Dio, quiui annonsas lian ceston mese de ni, cae estas lia signo. Ni alvocu la angeloin ofte, porque ili subtenu nian sindevigon, sequi Jesuon, gis ni identigios cun li. Bonvenon, caregae gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 1 de marto 2012. Papo Francisco antau la Angeluso cimatene memorigis che l'attento estas la clopodo ec iri voioin, ciui estas alternativai al tiui de Dio. Fronte al tentoi estas cefa voio por secvi, tiu ciun secvis Jesuo en la deserto, ciam li estis tentata de la diablo. Cilasta unue sugestas al Jesuo, ciun malsatas, transformi la stonoin en panon. Sed la respondo estas clara, ne per la pano sole vivas homo, sed per ciu vorto ciu eliras el la buscio de Dio. Poste, la diablo petas Jesuon provi la fidon ie Dio, sin getante el la plei alta loco de la templo, char lin helpus la angeloi. Ciu credas, substrecis Francisco, tiu scias, che oni ne submetas ie el provo Dion, sed oni confidas sin al lia bonezzo. Pro tio Jesuo respondas alla diablo per citiui vortoi, ne provu la eternulon vian Dion. En la tria tento la malizulo proponas perspectivon de politica messianismo, sed Jesuo, memorigis la papo, rifusas la idol culton de potenzo cae homa gloro, cae, iela fino, li forpushas la tentanton dirante, foriru Satano, char estas scribite, alla eternulo via Dio vi ador clinigiu, cae al li sola vi servu. Jesuo, memorigis Francisco, ne interparolas cun la diablo, sed respondas al li per la parolo de Dio. Oni neniam devas dialogi cun la diablo, daurigis la papo. Oni devas esti tre attentai pritio. L'asperto de Jesuo devas helpi nin esti viglai, ne submetigi ie iu ain idolo. Ancau hodiau, Satano, enir rompas en la vivon de la homoi, por tenti ilin per siai allogai proponoi. Li mixas la sian cun la multai vocioi, ciui clopodas manipuli la conscienzon. De plurai flancoi al venas messagioi, ciui invitas cedi iela tentado, por sperti la ebriigion de la malobeo. L'asperto de Jesuo instruas al ni, che l'attento estas la clopodo ec iri voioin, ciui estas alternativai al tiui de Dio, ciui donas al ni senton pri mem suficio, pri propra cela giuo della vivo. Sed cio ci, commentis Francisco, estas illusio. Baldau oni rimarcas che iuplini distanzigas el Dio, despli ni sentas nin sen defendai cae sen helpai fronte alla grandai problemoi della vivo. Che la Virgulino Maria, la patrino de tio quiu subtretis la capon della serpento, helpu nin en citiu tempo de caresmo, esti singardemai fronte alla tentoi, ne submetigi ie iu ain idolo de citiu mondo, secvi Jesuon en la batalo contra la malbono, cae anca uni successos venci ciel li. Iela fino della Mariala pregio Francisco memorigis la multa in migranto in chiui en la mondo sercias rifugion. Ili estas multai viroi, virinoi, infanoi, forpelitai pro milito, cae li petis pregi por ili. La papo ancau memorigis la ci post tag mesan comenzon de la spiritae exerzoi por la Roma Curio. Li annonsis che ci iare, pro sia malvarmumo, li ne partoprenos en la retirigio en urbeto Ariccia. Farante la spirita in exerzo in heime, mi spirite unuigas alla curio cae alla ciui homoi ciui spertas pregio momentoin. Cai nun aliei informoi, ec de morgau estos malfermitai por la studuloi la archivoi de la Sancta Seggio ciui concernas la periodon de la papado de Pio la XII, 1939-1958. Inter la documento i più in ogni metos e dispono estos tiui della historia archivo della sezio por la rilato i cun la statoi della stata secretarieio pli ol 1.300.000 digitai documentoi. Gerusalemme morgau en Israelo ocasos la landai balotoi post monatoi dum ciui sen successis politicai intertractoi. Multai commentistoi opinias che ancau ci foie, ciel post la antauai tri laste pasint septembre, la baloto ne donos certan respondon, nome che ancora u foie né Benjamin Netanyahu, nec Benny Gantz gainos la 61 seggioin en la Parlamento, necessai por povi formi plimultan coalizion cae secve registaron. Se la resultoi della morgaua voce dono estus la samai ciel la antauai, malgrau che unuigis Labur cae Merez, la du partioi della maldextro, de nove staros la necesso crei registaron cun la partopreno de partio Likud de Netanyahu cae partio Blua cae Blanca de Gantz, cae tio ci conducos al quara baloto. Washingtono favora commento della generala segretario de Unuiginta i Nazioi, della Atlantica Pacto NATO, OTAN, della supera representanto de Unuiginta i Nazioi por extralandai aferoi. Tiel oni acceptis la pazzo accordon subscribitan en Doha, Qataro, inter Usono cae la Talibanoi, post dec hoc iaroi da milito. Usono annonsis la completan foriron de siai trupoi, inclusive de tiui de NATO OTAN, ene de aprilo 2021. New Yorko Unuiginta i Nazioi avertas pri invado chi povus estigi humanezan crison en Orienta Africo. Temas pri la invado de acridoi au locustoi chiui en Orienta Africo atacas cultivajoin cae pasteioin. Post invado de la tiel nomata Corno de Africo, de Kenio, Sud Sudano, Ugando cae Tanzanio, nun la insectoi transportitai de la vento atingis la marbordoin de la Persa Golfo. La invado de acridoi estas la plei granda quiu trafis Etiopion cae Somalion dum la lastai 25 iaroi, cae Kenyon dum la lastai 70 iaroi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.